Puhutaan tiedonsoihdusta tai siitä, että joku ihminen on valoisa tai joku asia toi valoa elämään. Hämärämiehistä puhutaan vähän ikävää sävyä, niin edelleen. Valo on meille kaikille tosi tärkeä. Mutta saattaa olla, että se on niinkin tärkeä, että se estää meitä näkemästä, että pimeä on myöskin tärkeä. Ja se on estänyt myöskin luonnon tutkijoita tajuamasta hämmästyttävän pitkään sitä, miten tärkeää pimeä on luonnossa. Pipahdetaan hämärätarinan aluksi vielä Hirvisuon pitkospuille Oulun lähistölle, jossa puhelimme Jorma Luhdan kanssa viimeksi tähtiöistä. Ja siitä, että kun maailman koko ajan lisätään valoa, että nähtäisi enemmän ja tarkemmin ja paremmin, niin saattaa olla niin, että koko valtava avaruus jääkin näkemättä.
Oikeastaan siinä vaiheessa, kun muuten aloin jo vähän niin kuin työlästyä tähän tähtimaisema-aiheeseen, koska ei siitä niin hirveästi erilaista saa irti, niin sitten mulle tuli kyllä vielä niin kuin viimeisessä vaiheessa niin kuin tämmöinen innostus, että etsiä juuri tällaisia niin kuin täydellisesti valosaasteettomia maisemia, joiden löytäminen Suomesta ja Pohjoismaista otti tosissaan lujille. Esimerkiksi kun mennään tarpeeksi pohjoiseen, niin sitten tulee vastaan, että esimerkiksi Norjassa on jäämeren rannalla kuitenkin valtavasti tämmöistä erittäin kirkkaasti valaistua asutusta. Ja kun tämä tämmöinen kirkkaampi, tuommoinen isomman asutuskeskuksen valosaaste näkyy oikein on kriittisesti tarkastellen, niin se niin kuin haittaa noin 200 kilometrin päähän. Esimerkiksi Oulun valot näkyy kirkkaalla säällä, semmoinen valopilvi. Oulun yllä näkyy melko tarkkaan juuri 200 kilometrin päähän. Niin tästä voi niin kuin kuvitella, että ei niitä oikein valosaastettomia paikkoja kovin paljon löydy.
On sekin jotenkin hassu, kun ajattelee ihmiskunnan historiaa, että miten niin kuin kaikkialla maapallolla on tähtiä katsottu vuosituhansien ajan ja ehkä satojen vuosituhansien ajan. Mutta sitten kun ajattelee sitä valtavan pitkää historiaa ja sitten yhtäkkiä, että tätä meidän aikaa, joka ei niin kuin enää näe niitä, onhan se aika kummallista.
Joo, on se ainakin surullista ja tulee tällainen kulttuurikatko ja mun mielestä siis ihan tuota pitäisi niin kuin ihan tuollaisella yleisellä ympäristöhallintotasolla niin aivan oikeasti kantaa huolta tai niin kuin pitää, että samalla lailla kuin esimerkiksi säilytetään pienialaisia sellaisia alueita, joissa niin kuin luonto on niin kuin ihmiskäden toimilta mahdollisimman koskematon ja niin kuin elää omien lakiensa mukaan, niin samalla lailla täytyisi pyrkiä niin kuin suojelemaan ja varjelemaan joitain niin kuin mahdollisuuksien mukaan täysin valosaasteettomia alueita. Että Suomessa nyt semmoinen niin kuin ihan valosaasteettu alue, mulle ei paljon muuta tule mieleen kuin täällä niin sanotussa Itä-Kairassa Urho Kekkosen kansallispuiston ihan niissä rajan pinnan osissa. Et siellä on aika laajasti on sellaista aluetta, johon ei mikään valosaaste näy. Mutta sitten esimerkiksi mulle ei niinku yhtäkkiä tuu mieleen esimerkiksi Tunturilapista tällaisia täysin valosaasteettomia alueita ollenkaan. Että aina juuri nämä, koska siellä on niin, nämä jäämerenrantojen valot on niin vahvoja.
Vain harvat meistä pääsevät näkemään sellaisia tähtitaivaita, joita tarkkailemalla muinaisen Egyptin, Sumerin tai Inka-valtioiden tähtitieteilijät pystyivät laskemaan tarkkoja kalentereita, arvioimaan ajan kulumista ja etsimään oikeaa suuntaa niin maalla kuin merelläkin. Valon varjopuoli -kirjan mukaan arviolta 72% suomalaisista elää alueella, josta linnunrataa ei ole mahdollista nähdä ollenkaan paljain silmin. Kun asia ajattelee, niin onhan se ihan selvää, että valolla ja pimeällä on iso merkitys luonnossa. Niiden vaihtelu toimii kalenterina, ajastaa. Sen mukaan monet eläimet tietävät, että on aika vaihtaa talviturkkia tai aika alkaa lisääntymispuuhiin, ryhtyä talvilevolle, lähteä muuttomatkalle. Pimeän taivaan heikkojen tähtivalojen avulla esimerkiksi linnut suunnistavat. Nuoret linnut voivat tarkasti katsella synnyinseuduillaan tähtien liikkeitä ja painaa ne mieleensä. Tai sen, mihin kohtaan aurinko laskee. Tämän vuoden alussa selvisi sellainenkin jännä asia, että Etelä-Afrikassa elävät lantakuoriaiset ottavat suuntaa linnunradasta. Current Biology-lehdessä kerrottiin, että linnunradan tähdet auttavat niitä pyörittämään lantapalloa suorassa linjassa pois kilpailijoiden luota. Mutta luonnontutkijat itse liikkuvat päivisin. Ja siksi pimeän merkitystä luonnolle on selvitetty aivan käsittämättömän vähän. Ja usein asia on vielä ajateltu hassusti päin. Esimerkiksi kasvien on tiedetty seuraavan päivän ja yön vaihtelua ja käyttävän sitä kalenterina. Ja ensin luultiin tietenkin, että kyse on päivän pituudesta. Ja sitten vasta selvisi, että itse asiassa ratkaisevaa on se pimeän pituus. Että on pitkän yön kasveja ja lyhyen yön kasveja. Ja sen mukaan kasvit voivat vaikkapa ajastaa kukintaansa. Suuri osa luontoa liikkuu hämärässä. Yli 60% selkärangattomista on hämärä- tai yöeläimiä. Kolmannes maailman selkärankaisista, nisäkkäistä melkein puolet. Sammakoista 80%. Tähän asti on aika lailla ajateltu, että valon lisääminen on hyvä asia. Että se auttaa näkemään, luo turvallisuutta ja mukavuutta. Ja nyt vasta on tajuttu, että tällaisia keinovalokyllästämiä öitä ei maapallolla ole nähty koskaan ennen. Ja toistaiseksi kaikille on aika lailla epäselvää, miten paljon se luontoon vaikuttaa. Jari Lyytimäki ja Janne Rinne ovat kirjoittaneet aiheesta ensimmäisen kirjan, ensimmäisen Suomessa ja maailmalla, joka siis kokoaa yhteen toistaiseksi tätä hyvin vähäistä tietoa. Me tapaamme tutkija Jari Lyytimäen kanssa Helsingissä Sibelius-monumentin juurella Mekelinin kadun vieressä. Siinä vaiheessa, kun kaupunkiin tulee ilta.
Kyllä se näin on, että ei tästä kovin montaa tähteä varmasti missään olosuhteissa pääse näkemään. Sen verran keskustassa kuitenkin ollaan. Ja tämä puistokin, että vaikka tämä on viheralue, niin ei sitä kuitenkaan sitten yöajaksikaan pimennetä.
Tuossa meni kaksi koiraa ja niilläkin oli kaulapannassa pieni punainen valo.
Nämä yleistyy nopeasti tällaiset erilaiset LED-valot polkupyöräilijöille ja lemmikeille. Ja ihan hyvähän se on toisaalta, että siinä jalankulkijoiden turvallisuus lisääntyy ja pyöräilijöiden turvallisuus. Mutta kyllä niistäkin toisaalta sitten herkästi tulee tällaista valohäiriötä, että vastaan tulijat häikästyy, jos on ihan tällainen kirkas vilkkuva valo. Aika kirkkaita ne alkaa nykyään olla jo.
Niin kaupungeissa on tietenkin puistojen valaisu liittyy siihen, että se tuntuu myös ja onkin ehkä turvallisempaa, että puistossa ei ole ihan pimeitä kohtia.
No kyllä se on se nimenomaan turvallisuuden tunne, mikä siinä on se ydinjuttu, eikä niinkään se aito tavallaan tilastollinen turvallisuus ja rikosten määrä ja nämä asiat. Siinä on se, että sitten sitä valoa herkästi pyritään tuomaan vähän liikaakin näihin puistoihin, että esimerkiksi liikkumisen kannalta ei tarvittaisi ihan niin järeätä valaistusta.
Luuletko sä, että Suomessa on ihmisiä, jotka ei ole koskaan ollut esimerkiksi pimeässä metsässä?
No on varmasti, että kyllä meillä on suhteellisen pieni osa ihmisistä, mutta kuitenkin on tällaisia aitoja urbaaneja ihmisiä, joita ei sinänsä luontoasiat kiinnosta ja ei ole perinteitä eikä halua lähteä ikään kuin ulos luontoon eikä varsinkaan pimeällä.
Niin, että se ajatus, että voisi olla ihan pimeässä metsässä ja että silmät esimerkiksi tottuisi siihen ja siellä voi vaikka jotain nähdäkin, varsinkin jos on lumimaassa tai kuutamo, niin se ajatus voi tuntua jo vähän vieraalta.
Näin varmaan on. Että kyllä sitten kun päästään ikään kuin siihen aitoon pimeyteen, niin se voi olla aika järisyttävä kokemus, jos vaan siihen päästään. Mutta usein se on niin, että ei kerta kaikkiaan päästä sellaiseen paikkaan, jossa silmät ehtisi aidosti sopeutua pimeään. Et toki sitten muutamassa minuutissakin silmät jo aika paljon sopeutuu, mutta sitten puolen tunnin jälkeen alkaa maailma näyttää jo ihan erilaiselta, vaikka aluksi tuntuisi ihan pilkkopimeältä.
Mut minkä takia on, mitä väliä silloin paljon, kun täällä on valoja?
No on sillä paljonkin väliä, että ihan tällainen konkreettisesti ihan kyse on muun muassa energian kulutuksesta ja energiantuotannon päästöistä, ihan rahallisista asioista, että turhaan ei kannattaisi valaista taloudellisistakaan syistä. Mutta isompi kysymys on kyllä se, että miten tämä kokoaikainen valaistus vaikuttaa meidän omaan terveyteen ja toisaalta sitten luontoon ja ekosysteemeihin. Pimeys on kuitenkin perustavanlaatuinen seikka tässä koko meidän olemisessa. Mikään laji ei ole ennen nykyaikaa pääse kokonaan pakoon pimeyttä. Sen sijaan meillä on rytmit, mitkä on meidän soluissa, meidän elimistössä, jotka on sopeutunut siihen, että pimeä ja valoisa aika vaihtelee.
Yritetään sitten etsiä tästä puistosta mahdollisimman pimeä kohta.
Ja kyllä se varmaan tässä löytyy jostakin jonkun pensaan juurelta. Että meidän ehkä pitäisi kumartua tai mennä jopa ihan rähmälleen tähän maahan jonnekin pensaan alle, niin sieltä ehkä löytyisi kaikkein pimeimmät sopet. Vielä ei ole lunta maassa, että sittenhän taas tämä luonnollinenkin pimeys muuttuu täysin toisenlaiseksi. Että ihan luonnossa oikeasti ole ikinä absoluuttisen pimeätä. Jos me halutaan pimeeseen, niin silloin pitää mennä hyvin tiiviisti sisätiloihin ja sammuttaa valot. Mutta luonnossa on aina jonkunlaista valoa.
Nyt me ollaan muuten täällä puiston keskellä, jossa on vähän tämmöinen hämärämpi notkelma. Tähän ei ole kukaan tuonut lamppua tämmöiseen notkelmaan. Tuolla näkyy pieni punainen valo, kun se koira menee isäntänsä kanssa.
Valo leijuu, joo, punainen pieni valo. Joo, ja samalla kun tässä puiston keskellä pimentyy, niin myöskin äänimaisema muuttui jonkun verran. Että tässä on myöskin hiljaisempaa. Että nämä niin kuin valo ja melu kyllä liittyy aika paljon toisiinsa.
Milloin on ruvettu tajuamaan, että vähenevä pimeä voi olla jonkinlainen ongelma luonnolle?
No kyllä, se on aika pitkälti viime vuosien juttu. Että jonkun verranhan tämä on tutkijapiireissä herättänyt huomioon aikaisemminkin, mutta näin niin kuin laajemmassa mielessä, niin useimmat aihetta käsittelevät tutkimukset on kyllä, sanotaan, viimeisen 5 vuoden ajalta. Että aika tuore kysymys. Ja ehkä se kertoo aika paljon siitä, että me ihmiset ollaan päiväaktiivinen laji ja myöskin tutkijat on useimmiten päiväaktiivisia, että se tutkimus keskittyy siihen päiväajan vaikutuksiin.
Mutta eikö toi ole itse asiassa ihan hämmästyttävää, että viimeisen 5 vuoden sisällä, tai siis että tämä on 2000-luvun juttu?
No kyllä se on hämmästyttävää siihen nähden, että miten rajusti meidän ympäristö on yöaikaa muuttunut. Että asutulta seudulta ei kyllä oikein tahdo löytyä sellaista paikkaa, missä ei jonkunlaista keinovaloa näkyisi. Aika ilmiselvä ajatus on se, että kyllä sillä jotain vaikutuksia luontoon on, koska meillä on kuitenkin suuri joukko eliöitä, jotka on sopeutunut siihen, että ei ole minkäänlaista keinovaloa.
No minkälaisia vaikutuksia sillä on esimerkiksi?
No tästä on aika paljon erityyppisiä esimerkkejä, että on vaikutuksia lintuihin, maaeläimiin, hyönteisiin, jopa veden alle, plankton eliöstöön, kaloihin, niin eteenpäin. Että ei oikeastaan ole sellaista eliöryhmää, jossa ei vaikutuksia olisi todettu. Että pikemminkin pitäisi ehkä asettaa se kysymys niin päin, että onko joku eliö, johon keinovalon lisääntyminen ei vaikuttaisi.
Niin, koska siis tämä rytmi pimeän ja valosan vaihtelu, niin sehän on ikiaikainen, maapallo pyörii täällä ja päivä ja yö seuraa toisiaan.
Kyllä, ja kuun vaiheet vaihtelee, että siinäkin tulee oma tällainen aika hienovarainen säätelymekanismi, että koralli-eläimet trooppisilla vesillä niin säätelee lisääntymisrytmiään aika pitkälle kuun vaiheiden mukaan. Ja sitten jos meillä on keinovaloa, ei sitä tarvitse olla kovinkaan paljon, niin tämäkin rytmi saattaa sekoittua.
Mutta eikö se ole itse asiassa todella ihmeellistä, että jos ajattelee, että tämä maapallo täällä avaruudessa pyörii ja täällä on päivä ja yö ja kaikki elämä, mikä tänne on kehittynyt, niin on sen mukaan saanut niin kuin syvään sisimpäänsä tämän rytmin ja ajastuksen sitä kautta. Ja tutkijat on tutkinut tätä viimeiset 5 vuotta.
No näin se on, että kyllä siinä jotakin hämmästyttävää on. Et toki sitten on muutamia tutkijoita, jotka on asiaan kiinnittänyt aikaisemminkin huomiota, mutta kyllä se... Tämä valon voima on niin suuri, että se vaikuttaa tälläkin tavalla.
Niin, että nähdään se valon merkitys, mutta ei välttämättä nähdä sitä kääntöpuolta, sitä pimeän merkitystä.
Näin on, että puolet ajasta maapallolla kuitenkin on pimeätä, että se on ihan fakta. Mutta että me ollaan päivällä ollaan ja eletään ja ollaan aktiivisia, niin se näkyy tässäkin sitten.
Suuri osa eläimistä on itse asiassa liikkeellä nimenomaan hämärissä yöllä pimeässä.
Kyllä, että monille eliöille pimeä tarjoaa suojaa pedoilta. Toisille tarjoaa tietysti lepoa, että osa eläimistä sitten käyttää niin kuin ihmisetkin yöajan lepäämiseen. Mutta hyvin iso osa on sellaista porukkaa, joka kömpii koloistaan sitten yöajalla hämärässä.
Siis minkälaisia ongelmia esimerkiksi yöllä liikkuville eläimille voi olla siitä, että täällä kaupungissa on liikaa valoja ja yhä enemmän valoja ja vähemmän tämmöisiä hämäriä notkelmia?
No siinä on se, että kun eliö on sopeutunut vaikka hakemaan ravintoa hyvinkin pimeissä oloissa, ihan vähäisessä valossa, niin sitten saattaa käydä niin, että eliö ei uskalla lähteä liikkeelle ennen kuin tulee se ikään kuin riittävän pimeä hetki. Ja sitten jos sellaista hetkeä ei tulekaan normaali aikaa, niin siinä jää huomattavasti vähemmän aikaa ravinnonhakuun, jolloin sitten esimerkiksi poikastuotanto voi kärsiä, että ei riitä poikasille ravintoa. Että esimerkiksi tällainen vaikutus on olemassa. Ja sitten esimerkiksi linnuilla, monilla laululinnuilla on tehty tutkimukset kaupunkimaisissa oloissa, varsinkin tällaisten laululintujen, joiden urokset aloittaa aikaisin laulun, niin niiden laulu aikaistuu entisestään niissä oloissa, kun on valoa. Ja täällä on arveltu sitten, että sillä on vaikutusta myöskin lintujen lisääntymismenestykseen, siihen, että mitkä yksilöt saa poikasia ja mitkä ei. Ja tällä voi sitten pitkällä aikavälillä olla vaikutuksia siihen, että miten koko populaatio kehittyy ja mitkä lajit menestyy. Muuttolinnuilla on myöskin todettu aika suuria vaikutuksia siinä mielessä, että kun yöllä lentävät muuttolinnut käyttää tähtien valoa, kuuvaloa suunnistamisen apuna, niin sitten esimerkiksi horisontissa siintävä suurkaupungin valo voi häiritä yksittäiset valaistut mastot, korkeat rakennelmat voi häiritä näiden suunnistamista. Sitä ei tarkkaan vielä tiedetä, että mikä se mekanismi on, mutta aika järisyttäviä esimerkkejä on siitä, että jopa kymmeniä tuhansia lintuja voi saada surmansa yhden yön aikana törmättyään tiettyihin valaistuihin rakennelmiin.
Se on hämmästyttävä, se ei ole Suomessakaan mikään pieni asia, koska suurin osa Suomen pikkulinnuista esimerkiksi muuttaa yöllä syksyllä. Että ne on isot joukot, jotka menee tuolla meidän huomaamatta pimeydessä ja jotka esimerkiksi saattaa jäädä johonkin valoihin tai majakan ympärille pyörimään.
Kyllä, että sitä on oikeastaan vaikea senkin takia hahmottaa tätä ongelmaa, että monet linnuthan ei suoraan saa surmaansa törmättyään valaistuun rakennelmaan, vaan ne voi menettää energiavarojaan, kun ne leijailee tai liitelee aika päämäärättömästi siinä valaistun kohteen ympärillä, eikä osaa pois sen luota. Ja sitten kun ne menettää energiaa, niin ne jää sitten helpommin esimerkiksi petolintujen saaliiksi, tai muuten ei pääse ajoissa määränpäähänsä, menettää siinä silloin vaikka pesimispaikan. Ja tällaisten vaikutusten toteaminen on sitten tietysti hyvin hankalaa, että miten se syy-yhteys tässä sitten saadaan selville, niin se on hyvin vaikeaa.
Suurin osa Suomen perhosista on myöskin yöllä liikkuvia ja perhosethan tulee yöllä. Sen on moni loppukesäisin ja alkusyksyisin havainnut, niin ne tulee helposti valolle.
Kyllä, hyönteismaailmassa nämä vaikutukset on hyvinkin selviä. Et varsinkin tällainen lyhyt aaltoinen valo, sinisävyinen valo ja ultraviolettivalo vetää hyönteisiä puoleensa, että ne harhautuu kohden valoa. Ja tämä vaikutus voi ulottua hyvinkin pitkälle yksittäisestä lampusta, että kyse ei ole siitä pelkästään, että lampun välittömässä läheisyydessä olevat hyönteiset ajautuu valoa kohden, vaan että siinä voi olla pitemmältäkin alueelta kyse, että jotkut tutkijat puhuu jopa tällaisesta pölynimurivaikutuksesta, että valot ikään kuin imaisee laajalta alueelta kaikki hyönteiset luokseen ja sitten esimerkiksi niille hyönteissyöjille, jotka sitten saalistaa vähän kauempana valoista, ne ei enää jääkään ruokaa. Ja toisaalta sitten taas ne, jotka uskaltautuu, esimerkiksi pohjan lepakot saattaa uskaltautua katuvalon viereen saalistamaan, niin niille sitten onkin pöytä katettuna siinä.
Onko maailmalta tämmöisiä vastaavia esimerkkejä valojen harhauttamista eläimistä?
No varmaan se yksi kaikista eniten huomiota herättänyt on merikilpikonnien poikaset, jotka harhautuu poispäin mereltä eli maata kohti silloin, kun ne kuoriutuu rantahiekasta. Just sen takia, että ne ei pysty erottamaan sitten maata merestä keinovalojen takia. Eivätkä pysty suunnistamaan sinne meren siluettia kohti, johon ne normaalisti pyrkisivät. Tämä on aika hyvin dokumentoitu, varmaan parhaiten dokumentoitu vaikutus, mitä maailmalta löytyy.
Onko tämä niitä ensimmäisiä, joihin on niinku herätty?
Se on hyvinkin ensimmäisiä. Et ehkä sitten jos aletaan historiaa kaivelemaan oikein, niin esimerkiksi majakoitten vaikutus lintuihin on yksi sellainen, mikä huomattiin kyllä varmasti heti, kun tällaisia nykyaikaisia majakoita alettiin pystyttämään. Ja kyllä myöskin hyönteisiin kohdistuvat vaikutukset herätti aika paljon huomiota silloin, kun ensimmäisiä sähkövaloja ulkotiloihin alettiin laittamaan. Et silloinhan muutamia lehtiuutisia, mihin olen törmännyt itsekin tuota reilun 100 vuoden takaa, niin kyllä niissä aika järisyttävistä muutoksista puhutaan, että hyönteisiä on niin paljon, että jaloissa rahisee, kun ohi kävelee lampun alta. Ja ne voi pitää ihan hyvin paikkaansa, että kun sähkövaloja oli paljon vähemmän kuin nykyään, niin ne saattoi imaista niitä hyönteisiä paljon tehokkaammin kuin yksittäinen sähkölampu nykyään. Ja toisaalta sitten myöskin hyönteisiä saattoi olla huomattavasti enemmän kuin nykyään.
Eikö tämmöistä kysymystä ole helppo pitää vähän niin kuin lillukan varsina, että niin kuin semmoisena vähän niin kuin mitättömänä asiana?
No näin se on, että se ensireaktio usein tulee, kun näistä asioista puhuu. Että olisi tässä nyt ehkä tärkeimpiäkin kysymyksiä talouskriisiä ja ilmastonmuutoksen ja muiden ongelmien aikakautena. Mutta toinen lähestymistapa tähän on se, että on sellainen ympäristömuutos, johon kiinnittämällä huomiota pystyttäisiin parantamaan meidän ihan omaa elinympäristöäkin suhteellisen helposti. Että tähän kun ei ole vielä kiinnitetty huomiota, niin helpotkin ratkaisut on käyttämättä. Että valon käytön tarkentaminen ja ylipäätään sen miettiminen, missä me tarvitaan valoa ja missä ei. Tällaiset peruskysymykset, niihin huomion kiinnittäminen auttaisi aika paljon jo.
Nyt tuohon tuli vähän pilviä taivaan eteen. Siellä edelleen ehkä 3-4 tähteä näkyy tähän kohdalle, mutta senhän tässä huomaa kans, että tuo valo heijastuu myös pilvistä.
Joo, valo heijastuu pilvistä hyvinkin paljon voimakkaammin verrattuna esimerkiksi kuun valoon. Eli se valo, mikä syntyy tässä maan pinnalla ja sitten heijastuu takaisin pilvistä, niin voi peitota moninkertaisesti kuun valo. Ja tämä on tietysti sekoittaa sitten yöelämään tottuneiden eliöiden esimerkiksi suunnistuskyvyn hyvin herkästi, että kun ei olekaan sitä yhdestä paikasta tulevaa kuuvaloa, vaan vähän epämääräisemmin pilvistä heijastuvaa valoa, joka voi olla vielä paljon voimakkaampi, niin se on aika iso muutos sitten tällaiselle eliölle, joka on tottunut aivan toisen tyyppiseen valoympäristöön.
Tähtitieteilijät on puhunut jo vähän kauemmin siitä, että kaupungeissa ei näe kunnolla tähtiä.
Tähtitieteilijät on vuosikymmeniä jo tästä asiasta puhunut, mutta ehkä tämän seurauksena myöskin koko valon käyttö ja sen mahdolliset haitat on ikään kuin marginalisoitunut tällaiseksi esteettiseksi kysymykseksi, joka nyt on ikävä, mutta joka ei sinänsä ihmisten arkea nyt kaada suuntaan tai toiseen. Et vasta nyt sitten tosiaan, kun on tullut näitä erilaisia tuloksia sekä luonto- että terveysvaikutuksista, niin se huolen piiri laajenee.
Onko valon määrä koko ajan lisääntymässä tästä eteenpäinkin? Mikä on tilanne?
No siltä se näyttää. Ja sehän lisääntymisvauhtihan on ollut hyvin nopeata, että joistakin paikoista kun on arvioita tehty, niin esimerkiksi Italiassa on saatu tuloksia, että jopa 20% vuosittain valon käyttö ja ympäristöön pääsevän valon määrä on lisääntynyt. Keskimäärin ehkä sellaista 3-6% vuodessa, näin niin kuin jos otetaan globaali arvio, mutta nämähän on isoja kasvuprosentteja.
Mutta samalla kun ihmiset saa tietenkin valosta paljon hyötyä, niin siitä on myös ihmisille saattaa olla haittaa siitä, että koko ajan ollaan valossa.
Tähän on liitetty aika monia terveysvaikutuksia, terveyshaittoja, mitä tällaisesta yöaikaisesta valoaltistuksesta voi seurata. Syöpäriskien lisääntyminen, liikalihavuus, masentuneisuus, se lista on aika pitkä. Monet näistä on sellaisia tekijöitä, että niihin liittyy monia muitakin syitä, mitkä saattaa olla taustalla, mutta tällainen vuorokausirytmin häiriintyminen, minkä yksi osa, iso osa on yöaikainen valoaltistus, niin se on monessa mukana.
No, mitä kannattaa tehdä, että yrittää ainakin kohtuullistaa sitä omaa valonkäyttöä?
No, kyllä Suomessa ehkä lähtisin tästä vaikka mökkikulttuurista, että yritetään ainakin siellä pitää tällainen tuntuma pimeää luontoa ja etsiä niitä myönteisiä puolia siitä, että minkälaisia kokemuksia saadaan ei-valaistusta ympäristöstä.
Radio Suomi.